Rom, tarkatingi sangaul, inbe balana limi beatu. Pauliwete lopanana kipang di tol-tol, yo tiepe Rom nga. Arono atu. Awilok beakap nonongapang, ye lidigarup yo pibi. Yain ye urata ben, kapringi kemaro. Ailon di tol-tol yo tigawa ye barame ke Yesu, atiepe sen kirianga. Leaturang be ule kakau, a kaida rok mata pangaben, diltol ke maro tiyinga. Yeso yaine mimatu, yo itarlo ne merana pang krisi. Inbe kumatali be imakaye sosu nga, ngan kaloniye. Yeso yaine lon diltol aluno, inbe ilunaw lapaw. Inbe awluk be kawitilopna na kiaw pang Priscilla, ye Aquila. Yerungan ayri amiurata taleu, yoke Yesu Krisi. Inbe yerungan tirailodi, be le timata tilonau. Ngan lale lokponana yeri nga. Bung au taleu tiap, di toltolle mot yotipaye rarkiri yuda tiap, a tigawa ya barameke Yesu nga, ngan lodi ponana yeri maisan lapau. Inbe kawite lopanana kiau, pang di toltolke Krisi. Yo tigawa rumakiri, ngan lapaw. Inbe kawite lopanana kiaw pang epay netus. Yain tol kiaw molmol, yo lok pangamaysani. Inbe yain tol tani, yo imukupang diltol ke malalamay Asia, ye tarungulo na merana pang Krisi. Inbe kawite lopanana kiaw pang Maria, yo iurata maysan, be ilunang yei. Inbe kawete lopanana kiaw pang Andaronikus, ye Unias, yerungan di rara kiaw. Inbe mukungan ay di amiep ye rumudok teap kiri talnga di giri gilono. Inbe katuni di aposol, ngan yerungan eri maymay. Inbe di ngan ti itultol ke Krisi muku, mudong la aw nga. Inbe kawete lopanana kiaw pang Ampiliatus. Yain eka tuyo itarlo ni merana pang tolmai, le awilok pangamaysan. Inbe kawede lopna na kiaw pang Ubanus, yo tayo-tay urata pang Krisi. Inbe pang ek Satakis, yo lok pangamaysani, inlapaw. Inbe kawede lopna na kiaw pang Apeles, yain ye tolmai matana, anikuro li mire molmol. Inbe kawete lopanana kiaw pang ditol-tol, yu tie Aristobulus tiebe, ngan lapaw. Inbe kawete lopanana kiaw pang Herodion, yain rara kiaw. Inbe kawete lopanana kiaw pang ditol-tol, yu ditarlo di merana pang Krisi, a tie Nasisus tiebe nga, ngan lapaw. Inbe kawete lopanana kiaw pang di garupru, yo tripina ye triposanga. Yerungan ti ka yeurata ke tolmai san. Inbe kawite lopna na kiaw pang garupsan yo pesisi. Ya in tol kiaw molmol, yo lok pangamay sani. Inbe yalapaw, ye ka yeurata ke tolmai san. Inbe kawite lopna na kiaw pang rupus, yo yeurata ke tolmai dokmata sani. Inbe pang tinana lapaw. Yain ilonaw, dawa ben autinak labe ilonawi. Inbe kawete lopanana kiaw pang Asinkritus iye Pelegon, inbe Emes iye Patorobas, iye Emas, inbe pang di diedi, yo titarlo di merana pang Krisi, a tiedi tiebe, ngan lapaw. Inbe kawete lopanana kiaw pang Pilologus iye Yulia, inbe Nereus, iye Linegarup. Inbe pang Olympas. Inbe pang diltol ke marole mot, yo tieri tiebe, nga lapaw. Inbe lomimponane yedi diemi matuatu, a kawarara di, inbe katomo mkide, a kasumpangadi ye darok mate yo ke marui. Di toltol yo tigawe barame ke Krisi ngan le mot nga, ngan tuwete lopanana kiri pang lapaw. Pauli we te parai no nonga pang di tol tol, yo ti darlo di merana pang Yesu, a tie be rom nga. Arono sangaul, in be balana limi be ru. Ang di diek nga, awi luk be awiti le kok mere, ye betanga pang nen. Ken kamatang dok leo, ye di tol tol yo tikap ye be, tie yang, a kai be kiki nga. Ngan di tol tol yo nen nga, Ano le tigarungang le kamol, ye lumim meranyo katarui. Inbe tiputamanayang, ye betanga matana matana, yo kebe ipalilang ye betanga molmol, yo di taltol ke maro tiputamanayang ye muki. Liluk be kaibe mga molo ye di taltol yo nen nga. Nga na wite pang nen. Yeso di taltol yo nen nga, ngan ti urata ke tolmai kiri Yesu Kristi tiap. Bong ditap di tito lodi, a tiei so dara, yo lodi pangamai mata be tiei nga. Ngan leo. Ngan nen le tiwete, nganu le kori pausarai betanga kidi. In be tiei le gorangana, ke be tiei lodi tol yo tokwa di logalanga, be tito di. Ngan angan tikawa bingi kiang, a ingawa nima ile mot, ye yo kato betanga ke Kristi nga. Ngan nen le awi lukponana le lukponana maisan, ye bing kiang tani. Bung awi luk be, ule lumim galang adok, ye soyo dok maatanga, anen ngan kai. Inbe kai be mga molo ye soyo dok tiap nga. Maroyo ye yang le kakaukawa lumim dok maata, a kai be ye losile na ki, inule lunang, a igarung rata ke satan palbe lew. Ledu kakuruto ye kemim. Nen lea patarao pang tolmai kiri Yesu Kristi, be ole lono pang, a ye dare rokmata pang, le kinen leo. Ngan Timoti, awe katuyo amrua miu rata ke tolmai, ini yawara lopanana ki pang. Inbe di rara kiaw tolyo Lucius, ye Jason, inbe Sosipatanga, Nganti awar lupanana kiri pang lapaw. Aw te tius, yo akab betanga ke Paulu, inbe awdilo ye rautani, in ayawara lupanana kiaw, pang ang didiak yo katarlumi merana pang tolmai nga. Inbe Gaius, yawara lupanana ki pang, ya in matan kalaw dok maata ye rumaki. Inbe ril tol ke Kristi yo tiepeni nga, Ngantigao ye rumaki lapaw. Inbe Erastus, tolyo matan ka lapat ke tol kutumay ke malalamay tani, inye eresan kuatus, yo idarlo na merana pang Yesui, inye ruti awar lopnana kiri pang. Tolmay kiri Yesu Kristi lono pang, a yedarok mata pang ang limot. Molmol. Paulu yitmaga maroene, arono sangol ru inbe balana lime. Ngan bingidok maata ke Yesu Kristi, yo awitwita pangi, inole maroi pamerang le kakore le kamerie. Molmol, mukot yege, nganitar ko bingidok maata tani le ken solono. Bong nokot nga, maroyo yebe matana reene nen le taukan matengi, Ini paposi pau ID diek. Le amwitwete ye, so soyo di marokono tiworo, ilo ye rau, aywitwete ye Kristi nga. Ngan yain luno be, ipaposi lo malangana. Abenen ngan diltol ke tanamai limut, ngan titaralo di merana panga, a tito. Ngan la ye gurana ke Yesu Kristi yo ilo nidi nga, ngan kin takawa koro, Inbe titmaga maruata leo, yo logalanga ki maati, inene, le ilo ete, le kinen leo, le taukan motingi. Molmol.